Halo dan selamat datang di Coba Baca Podcast. Saya Andreas Nova. Pada episode ini kita membahas gadis minimarket. Podcast Coba Baca adalah podcast yang bicara buku dan sekitarnya. Yang berarti kita bisa membicarakan tidak hanya buku, tapi juga penulisnya, penerbitnya, penjualnya, juga pembacanya. Program ini dipandu oleh Andres Nova dan Ivan Aviansa. Podcast ini merupakan bagian dari media kibul.in, media yang bicara sastra dan sekitarnya.
Setelah episode lalu kita bahas buku Korea ya kan, kita bisa sedikit ke Jepang.
Kayak di dunia sinema, film Asia itu walaupun dari India, Korea, Jepang, you name it lah, itu memberi segaran terhadap dunia sinema yang didominasi oleh film-film dari Hollywood. Nah, di dunia sastra itu kan gitu juga, kayak gitu. Sastra Asia Timur yang kontemporer sih terutamanya, itu kayak memberi kesegaran. Termasuk yang kita bahas ini, Konbini Ninggen, Gadis Minimarket. Sebenarnya Ninggen ini lebih ke orang sih, bukan gadis, tapi mungkin karena tokoh utamanya
cewek gadis ya. Oh iya, sebenarnya masih gadis juga dia, masih gadis.
Oke, ini karya Sayaka Murata, ini cukup populer juga katanya di Jepang.
Cukup ramai, lagi ramai sekarang, lagi ramai tahun lalu juga nggak salah.
Buku ini gimana kan?
Aduh, set ini apa ya? Buat ini novel yang cukup susah sih bagiku. Aku menulis naskah buat ini aja cukup nguras energi gitu loh. Yang aku pikir ini cuma novel ya, senang-senang cuma 100, novel 150 halaman. Ternyata efeknya lumayan luar biasa gitu buat buatku saat ini. Jadi cukup tidak menyangka aja sih aku merasa aku merasa kewalahan dengan ketika membahas novel ini. Cukup apa ya, kita kira aduh kok malah bingung aku.
Serius ya?
Yes, seperti itu. Nah, dalam novel perdananya Sayaka Murata ini menulis tentang seorang gadis bernama Keiko. Dia itu merupakan pegawai minimarket paruh waktu yang sangat profesional. Ya bayangkan aja, 18 tahun bekerja sambilan sebagai pegawai minimarket di sebuah stasiun subway. Kurang profesional apa lagi sih?
18 tahun.
Iya, kurang apa? Ya maksudnya kurang profesional apa sih? Profesional apa lagi sih? Bekerja 18 tahun. Ya tapi sebagai pegawai minimarket.
Kok tapi emang ada kenapa dengan bagaimana?
Nah, aku merasa perlu menempelkan kata tapi karena ini menarik sih buatku. Karena kata itulah yang cukup menggambarkan segala sesuatu yang terjadi di novel ini. Kata tapi ini tentu berarti apa ya, sebuah menegasikan sesuatu kan ya. Nah, dari kalimatku sebelumnya yang mengatakan dia itu bekerja 18 tahun dalam bidang yang sama, tentu boleh dong di mana sebagai apa ya, tolak ukur sebuah profesionalitas atau sebuah dedikasi. Nah, tapi ya hanya sebagai pegawai minimarket
nih, pegawai minimarket yang di kasir gitu kan.
Ya pegawai itu saja, bukan pegawai gitu. Minimarket Zara atau
aku ada teman yang ini, soalnya dia manajer.
Bukan dong, dia hanya tugas kasir atau tata letak minimarket.
Baiklah.
Nah, dari kata tapi itulah aku itu kayak merasa ada sebuah meremehkan di sana, atau ada sebuah ketidakwajaran, atau ya tentu ini sebuah ketidaknormalan. Ya bagaimana Keiko yang begitu profesional dan begitu berdedikasi dalam bidang kasir atau jadi pegawai minimarket, tetapi tidak ada yang menganggapnya sebagai profesional hanya karena dia pegawai minimarket. Aku pun sebagai pembaca juga tidak menganggap itu sebuah hal yang profesional atau berdedikasi tinggi gitu. Walaupun Keiko melakukan itu, nah hanya karena pegawai minimarket hanya dipandang sebagai pekerjaan sambilan, yang mana ya siapapun yang akan datang silih berganti. Keiko yang bekerja di sana mulai dari umur 18 tahun, kemudian tahun-tahun berganti, manajer yang sudah silih berganti juga sampai 8 kali, dan para rekan kerjanya yang juga kebanyakan diisi mahasiswa juga silih berganti. Ya bayangin aja betapa.
Iya sih.
Aku tidak pernah kemanapun gitu.
Iya, 7 tahun kan, hampir 7 tahun.
Itu udah.
Iya, apa ya, merasakan bosen, merasakan berat, makanya perlu dalam tanda kutip pelarian kayak gitu.
2 tahun saja cuma, saya masih merasa kesal.
Kamu pernah bayangin sih, kamu sebagai editor kan sekarang di ya penerbit yang inilah.
Cukup bergengsi.
Iya, selama misalkan kamu akan kerja di situ sebagai editor selama gak perlu 18 tahun lah. Ya 12 atau 15 tahun gitu.
Itu gak jauh beda sih, serius 3 tahun gitu. It's nothing, itu kayak satu kali sekolah SMP. Terus gimana mas?
Kenapa Keiko betah sih di situ?
Aku tidak paham sih, karena mungkin aku juga belum bisa membayangkan bagaimana sih rasanya kerja di tempat yang sama, melihat orang yang sama, kan kerja datang dan pergi, sedang dalam ya dalam waktu puluhan tahun kan, itu bahasanya 18 tahun udah masuk puluhan kan, sedangkan kayak itu ya masih di situ-situ aja, dan tapi dia itu menganggap semua itu normal-normal aja. Nah soal di situ-situ saja, aku itu justru keingetan sama seorang penulis kondang, dia terkenal di banyak penyuka novel metropop. Dia itu kan pernah bikin tweet yang main cukup ramai pas itu.
Gak usah sebut namanya.
Peran orang. Dia itu menganggap orang-orang yang bekerja sebagai pedagang atau satpam di sekolah itu tidak kemana-mana, stuck di situ aja. Dan itu dijadikan sebuah landasan kepada seseorang lainnya untuk bersyukur. Nah, seperti itulah bagaimana dunia itu meremehkan atau merendahkan untuk kerjaan Keiko, karena ya kerjanya di situ-situ aja, jadi mumpung kamu yang mungkin di atas, jadi bersyukur dong, bahasanya di situ. Nah, di situ emang terlihat bagaimana dunia itu meremehkan atau merendahkan kerjaan Keiko, dan itulah dunia menganggap itu tidak normal. Nah, sialnya segala yang dianggap normal oleh Keiko rupanya tidak diamini oleh dunia dan sekitarnya. Dunia itu ya berarti masyarakat atau lingkup yang mungkin lebih kecil seperti keluarga, yang tentu mungkin sebagai sesama masyarakat Asia yang agaknya punya nilai-nilai yang sama soal hidup seperti sekolah, lalu misalkan perguruan tinggi, lalu kemudian bekerja setelah yang menikah, punya anak, menyekolahkan anaknya, dan itu kembali terulang. Dan itu sudah dianggap sebagai apa ya?
Iya,
sebuah nilai hidup gitu,
default
cara hidup sebuah manusia gitu kan. Nah, apabila tidak mengikuti sebuah template atau nilai-nilai tersebut, ya emang akan dianggap tidak normal. Dan sialnya, dia itu memenuhi semua hal yang membuat dirinya itu tidak normal. Dia, ya bayangin deh dia.
Kalau di Indonesia benar-benar, oh ya, iya.
Tetangga sih. Enggak, itu tetangga, mulutnya itu luar biasa, itu akan.
Mulut tetangga.
Ya udah deh, dia itu udah, maksudnya kan dia bekerja dari 18 tahun, terus dia sekarang di cerita ini dia itu udah menjalani pekerjaan 18 tahun, jadi sampai umur 36 tahun dia bekerja di tempat yang sama, belum menikah, hanya lulusan SMA, tidak punya kerja yang tetap karena dia sebagai ya petugas minimarket, pegawai minimarket saja. Ya, hal itu yang membuat Keiko tidak dianggap normal oleh dunia.
Tapi ini ya, menarik sih. Tidak memiliki pekerjaan tetap selama 18 tahun.
Itu tetap. Padahal aku pikir
itu tetap belum 18 tahun.
Ya, mungkin pekerjaan tetap yang dianggap full orang-orang time, ya full time. Maksudnya kerja kantoran, 9-17 ya. Sebenarnya gitu ya, 8-17. Ya,
menurutku lebih apa ya, Nrimo Eng Pangdong dalam kearifan lokal Jepang.
Lucu sekali. Tapi dedikasinya sih aku cukup salut sih dedikasi. Nah, tentu aku sebagai pembaca novel ini saja aku berada di sisi dunia dong yang tetap itu juga aneh dan itu bebal gitu lah. Nah, pada suatu hari minimarket tempat aku bekerja baru menerima seorang pegawai baru bernama Siri Sirahasan. Semoga benar aku nyebutnya. Nah, dia itu seorang pria yang juga berusia 36 tahun, sama dengan Keiko. Nah, si Hirahara ini ternyata juga orang sejenis dengan Keiko, tapi dengan versi yang mungkin lebih ketir dan frontal. Sebagai pegawai baru kan normalnya ya mesti ada pekerjaan yang kayaknya mungkin dia agak ceroboh ya. Nah, setiap kali Keiko atau mungkin manajernya itu berusaha memimpinnya tuh, yang ngasih tahu gimana bukas yang benar, justru si cowok ini ya kayak enggan gitu aja, bahkan sempat mengatain alah baru jadi manajer aja belagu. Ini kan ya brengsek ya itu sebagai pegawai baru. tapi ya emang di situ aku melihat si cowok ini dia itu kayak banyak banget mengeluhkan soal tataran hidup yang menurutnya itu tidak berubah dari zaman ke zaman, hingga akhirnya ya kayaknya perlu baca sendiri deh bagaimana akhir cerita ini sih.
Lucu kalau ini Siraha ini kan cowok ya. Nah, kalau misalnya dia itu cewek itu mungkin ini dia menarik istilah apa, golek bolo, cari temen buat ngerasain yang manajer.
Iya sih kayak gitu sih, tapi itu justru ya
tapi
Tapi justru reaksinya Keiko ketika mendengar itu, antara dia mengamini atau dia itu justru tidak berusaha kontra gitu. Jadi antara mengamini tapi tidak menunjukkan dia itu kalau mengamini.
Jadi in between, setuju nggak setuju gitu.
Ini seperti itu.
Ya, nah itu kan berarti banyak keluhan-keluhan yang disampaikan si Siraha itu. Nah, biasanya novel yang banyak keluhan-keluhannya itu kan mengkritisi something gitu. Mungkin mengkritisi hidup dalam tanda kutip ya, hidup normal gitu. Apakah menurutmu kayak gitu?
Novel ini ya mungkin bisa dianggaplah sebagai kritik pada tataran sosial masyarakat. Tapi aku berusaha tidak menganggap pekerjaan apa ya, kerjaan karya sastra atau karya fiksi ya selalu melulu soal mengkritik sesuatu. Jadi aku justru lebih suka menganggapnya sebagai dunia yang empiris, maksudnya dunia yang penuh pengalaman tertentu yang membuat pembacanya itu mengalami sesuatu yang tidak perlu mengalami apa ya, mengalami sesuatu tetapi tidak perlu mengalami hal tersebut secara langsung.
Sharing experience.
Nah, ya seperti itu. Nah, jadi buat memahami perasaan terkhusus seorang pegawai minimarket yang punya nilai berbeda dengan dunia, kan ya tidak perlu mengalami hal yang serupa kan ya.
Iya sih. Tapi si Keiko ini nggak nawarin pulsa kan?
Bukan. Ya Allah, sebut merek dong.
Tapi menurutku ini sih nggak cuma karya sastra yang sering dianggap dalam tanda kutip mengkritik, karena ada yang kayak film ya misalnya dia cuma ya showing the reality kayak gitu loh, dianggap ini mengkritik
sesuatu
representasi seperti ini gitu loh. Tapi menarik sih ini, aku tadi dari pembahasanmu kan ada dua orang yang dalam tanda kutip tidak normal.
Yes.
Dan menariknya mereka berinteraksi. Nah, itu interaksinya jadi kayak gimana gitu?
Begitu Keiko sama Sirahasan ini bertemu ya isinya yaudah, ya dialog antara mereka ya orang ya dialog orang yang terkucil dari normalitas masyarakat itu ya. Jadi Sirahasan menganggap manusia dari zaman ke zaman tidak pernah berubah atau aku kan nggak paham sama pembagian zaman Jepang bagaimana. Nah, sedang di sini si Sira Hasang ini selalu menyebut soal zaman Jomon. Ya anggap aja ini kayak sebuah masa atau sebuah zaman ketika manusia itu masih berburu untuk makan, laki-lakinya berburu sedangkan perempuan itu di dapur untuk mengolah hasil buruan. Nah, si Raha ini menganggap hal yang terjadi hari ini, maksudnya dunia modern ini ya sama aja dengan terjadi pada masa lalu, hanya dibalut oleh modernitas. Apalagi dia itu sebagai laki-laki cukup tidak diuntungkan dengan kondisi tersebut. Dia laki-laki dan dia penganggur. Sedangkan di sisi Keiko, dia sebagai perempuan yang udah cukup umur, belum menikah, tidak punya pekerjaan tetap, udah mereka itu kayak double combo lah, sebuah paket yang dikucilkan oleh masyarakat.
Makanan lezat untuk Putejo.
Lambe Tura, luar biasa ini.
Lambe Tura ini.
Luar biasa, mulut tetangga luar biasa di sini.
Kan bling zaman Jomon itu ternyata prasejarah.
Zaman prasejarah. Oh ya, udah jadi pas dong ya.
Iya, prasejarah, dan ketika apa benda-benda prasejarah yang ditemukan adalah tembikar. Cembulen yang kasongan.
Oh,
cembulen iya. Settingnya kasongan. Sama Jomon.
Jomon, aku nggak tahu nyebutnya gimana.
Jadi kita bisa bikin teori konspirasi kalau Jepang dan Indonesia itu dulunya satu daratan. Sekarang Jomon di Jepang ditemukan tembikar di Kasongan.
Susah kembali. Intelektualnya beda.
Tapi menarik ini sih. Nah. Dua orang yang di luar normal tapi saling bertolak belakang terhadap normal itu sendiri kan. Nah, kalau kamu sendiri, kadang suatu ketika kita pasti pernah merasa di seperti si Raha yang kita memprotes, kenapa hidupku seperti ini, kenapa aku tidak terlahir sebagai anaknya Hotman Paris.
Kok milih jadi anaknya Abu Rizal Bakri?
Dia udah dapat istri, walaupun gak bisa ngupas salak.
Ya justru itu, maksudnya karena tidak punya kesibukan makan es krim aja itu sebagai pelepas lelah.
Iya. Terus kamu sebenarnya merasa lebih sering di posisi yang mana ini? Siraha atau Keiko?
Doa aja aku merasa sebagai bagian dari dunia yang kontra dengan Siraha dan Keiko. Maksudnya aku saat ini bekerja, aku bekerja udah lulus dari universitas, pokoknya aku cukup patuh dengan norma sosial masyarakat yang berlakukan di sini. Ya tentu aja itu membuatku ya kebingungan setengah mati dan menganggap mereka itu bebal dan tidak memikirkan masa depan mereka sendiri. Bisa aku juga ikutan juri dong sama kehidupan mereka. Nah Keiko yang begitu lempeng atau begitu masih mati rasa dengan dunia, dan Siraha yang cukup memperontak pada dunia itu sendiri. Kebingungan ini tentu beralasan ketika segala hal yang tidak normal yang terjalin, ya mereka itu mau jadi apa? Dunia yang apa ya? Dunia ini kan kayak udah terlanjur mengamini sebuah sistem kapitalisme ini yang tentu menuntut segala hal untuk tetap bergerak, atau semua itu harus berkompetisi. Ya tentu dong.
Ya tetap berputar kayak gitu.
Nah tentu ini akan apa ya, secara perlahan akan menyingkirkan orang-orang yang tidak berada dalam kompetisi atau pergerakan itu sendiri. Nah, ya emang karena dunia sudah terlalu berputar seperti itu, ya sebuah peradaban yang terus mengulang-ulang fase kehidupan manusia, meski dengannya bungkusnya berganti-ganti, makanya ya buat apa gitu melawan dunia?
Ya, saya merasa kayak misalkan si sistem ini adalah sebuah gear, si Keiko dan Siraha ini seperti kayak kerikil kayak gitu ya.
Mbak sih itu bekas oli sih, yang nanti bakal hilang kan.
Enggak, maksudnya ketika gear ketemu gear tetap jalan, itu batunya hancur.
Iya sih.
aku mau ya.
Udah paham.
Seperti itu gitu.
Nah itu, makanya aku kayak kesusahan gitu loh buat memahami Keiko yang kayaknya dia itu agak mati rasa deh Bahkan dia itu justru kebingungan kenapa orang-orang itu menganggapnya tidak normal, kenapa orang tua atau keluarga itu kayak berharap dia itu sembuh, padahal dia tidak paham kenapa dia itu dianggap sakit. Sedangkan dia itu ya kayak merasa ya fine-fine aja dengan segala yang dia jalanin. Oh iya, aku lupa pada halaman-halaman awal justru ada sebuah kunci yang mungkin kayak kunci karakter Keiko sampai hari ini itu lah. Justru ini membuatku cukup dilema sih dalam memahami Keiko, karena di bab ini aku cukup merinding sih ketika membacanya, antara dia emang dah antisosial, dia kan segala perilaku Keiko kan emang terindikasi antisosial, yang cenderung psikopat, atau emang dia terlanjur passionate aja sih dengan dunia yang ia jalanin gitu, menjadi pegawai minimarket. Nah, jadi dia itu pas kecil umur TK kalau nggak salah, aku lupa, di sebuah taman yang dimana anak-anak itu pada lagi bermain di taman, Keiko ini melihat ada bangkai burung. Terus dia bilang ke ibunya, "Ibu, ayo kita makan dia." Aku merinding tau denger itu. Merinding denger. Anjing ini anak psikopat atau bakat dagang ayam tiren ini loh. Makanya
kayaknya kalau itu di serius sih malah lebih kaya daripada jadi tukang apa menjaga minimarket.
Di Jepang tren ayam tiren juga nggak ada kan dibanding Indonesia.
Kan kita nggak pernah dengar ini apa film horor yang tiren gitu.
Nggak ada. Oh iya, ada ya film horor judulnya Tiren gitu ya, ya Allah.
Yang di Jepang kan gak ada.
Iya gak ada, makanya Indonesia ini sih ciri khas. Nah, oke, aku lanjut ya. Nah, atas masa lalu tersebut, aku semakin kebingungan sih memahami Keiko. Yang bingung kenapa orang-orang itu menganggapnya aneh. Padahal ya, emang atas kejadian itu emang dia aneh gitu loh.
Dia psycho aja gitu.
Psycho tapi enggak. Bagaimana?
Iya, untung nggak masuk ke jalan yang salah gitu loh.
Ini tidak perkenalan dengan para tokoh-tokoh psycho di film-film gitu ya mungkin. Iya. Nah, sedangkan ya tapi karena dia tidak psycho, tapi dia itu mati rasa dengan masyarakat sosial yang dia hidup di sana, dan kecintaan dia pada minimarket itu menjadi dilematis. Ya ini serius. Kayak aku bilang di awal, ini novel susah karena susah banget buatku memahami Keiko di sini. Kecintaan dia sama minimarket, ya ironis juga gitu, mengingat dia itu pernah bilang gini, setelah ada kejadian ada orang aneh di minimarketnya. Dia itu bilang, minimarket adalah tempat yang wajib dibuat normal. Segala hal asing harus segera dihilangkan. Aku dengan ini justru kayak minimarket juga
kayak ironi ya.
Justru minimarket ini juga sebagai tempat yang mengamini kalau Keiko ini juga aneh gitu loh, pada dasarnya kan seperti itu ya, semacam tidak terbalas lah kecintaan Keiko pada minimarket itu. Nah, yang justru berkontradiksi dengan Keiko adalah Shirahara ini, walaupun dia itu aku jengkel sama dia setengah mati, tapi aku justru cukup ya sangatlah memahaminya, meskipun ya aku tetap tidak setuju dengan isi kepala si tokoh ini gitu. Dibandingkan Keiko yang tampak mati rasa, si Raha ini tampak lebih realistis. Dia itu sebagai tokoh yang marah atau karena kalah oleh dunia, kebencian dia itu justru cukup beralasan lah, dan sialnya aku ya mengamini itu. Oh ya, aku yang kelupa deh, bagian kekesalan keduanya itu kayak punya latar belakang yang berbeda. Keiko yang tampaknya aku kayaknya tampak yang tersirat ini, Keiko ini punya background hidup di masyarakat urban, sedangkan si Shiraha ini justru berada di masyarakat suburban atau mungkin desa, yang mana nilai-nilai tradisional di desa tentu lebih lekat lah daripada lebih kental lah bahasanya kan gitu kan. Dia itu udah turut terjajah oleh nilai-nilai tradisional sekaligus nilai-nilai modern, makanya apa ya, nilai-nilai modern dari masyarakat urban kan biasanya kan gitu kan, global banget gitu loh. Dia tuh dikalahkannya. Nah, hal-hal yang seperti itu yang membuat dia itu beneran jadi tokoh yang begitu kalah sama dunia. Dia itu, maksudnya saking kalahnya dia itu kayak mempencundangi manajer yang ia anggap sebagai budak korporat atau masyarakat modern, modern yang dia pikir selama ini ya, kayak sama aja kayak masyarakat purba dan segala tatanan sosial di dalamnya, baik di desa maupun kota, karena semua itu udah nendang dia jauh-jauh gitu loh. Bahkan dalam salah satu dialog dengan Pelak, dia itu mengatakan masyarakat ini disfungsional, ketidaksempurnaan itu menyebabkan aku mendapatkan perlakuan yang tidak adil. Ya itu salah satu dialog yang kayak aku bilang di awal, si Rahari ini getir sekali orangnya.
Wah, tapi enggak ini ya, enggak di kayak di pertentangkan protagonis antagonis gitu ya,
kayak enggak deh. Iya ya, aku
baru sadar ya, kayak itu lebih ke eksposisi ya.
Iya, ini lebih posisinya kayak tokoh-tokoh ini melawan dunia dan kita kebingungan menentukan siapa protagonis dan siapa antagonisnya. Iya sih. Okay, iya. Okay.
Menarik sih. Dan nama Siraha ini nggak umum sekali di kepalaku.
Iya, susah. Maksudnya, juga nyebutinnya.
Aku cukup familiar dengan nama-nama Jepang karena aku ya selain manga juga JAV, jadi
itu festival ya, film jadi, di itu Jogja.
Iya.
Oke, aku paham.
Membincangkan tentang kenormalan dalam tanda kutip tatanan masyarakat kayaknya. Emang novelnya seserius ini ya? Kayaknya dari covernya enggak ya?
Ya itu seperti yang aku bilang di awal, aku tidak menyangka novelnya akan seserius itu gitu loh. Ini aku pikir novel pop yang bercerita soal keseharian soal.
Tapi cover Jepangnya keren loh.
Iya, bagus banget. Abu-abu tuh biru sih, biru muda, maksudnya warna-warna itu tuh warna-warna cerah gitu. Seakan-akan oh ini yang ringan-ringan gitu. Kenapa aku merasa ini novel sangat serius ya? Karena aku tidak menduga novel pop begini dengan membawa latar kuning yang cerah, atau versi bahasa Inggrisnya justru warnanya biru muda ya, justru membawakan sebuah kegetiran hidup masyarakat marginal yang aneh begini.
Yeah, yeah.
Nah, ironi terakhir dalam novel ini adalah novel ini menggunakan POV pertama, yaitu dari Keiko. Nah, kebanyakan novel-novel dengan POV pertama ini kan kayak ya tentu tokoh-tokoh ini punya keleluasaan lah buat menyalurkan segala keluh kesah dan kekesalan yang ada di dunia kan, mungkin seperti itu ya. Nah, ironinya justru Keiko sendiri itu kalah sama suaranya. Dunia yang dinarasikan oleh Keiko itu justru menunjukkan kalau Keiko ini adalah tokoh-tokoh yang benar-benar kalah sama dunia.
Nice. Berarti yang normal menang.
Yes, normalitas adalah nomor satu.
Oke, okay. Baiklah. Kita harus ikut tatanan masyarakat
agar tetap kaya dan enggak sih, agar tetap hidup. Dan meskipun tidak kaya
lah,
meskipun tidak kaya nggak apa-apa, mending hidup.
Aku tetap pengen kaya.
Iya sih.
Udah, bubar.